Узган шимбеде Оренбургның Мирхайдар Фейзи исемендәге Татар дәүләт драма театрында Оренбург өлкәсендәге татар эшмәкәрләренең җыены үтте. Җыен эшмәкәрләренеке булса да, анда каралган мәсьәләләр өлкәдәге барлык татар халкының тормышына бәйле иде. Сүз, эшсезлек, җир кишәрлекләре, мәктәпләрдә ана телен укыту һәм башка проблемнар турында барды. Әлеге җыенда Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова булды.
Bu җыенда Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Туразаев белән Бөтен Русия татар авыллары җәмгыяте советы рәисе Рәшит Сәнҗәпов катнашты. Монтоварлар җыены мөфти Габдулбарий Хәсрәт Хәйруллинның дога укуы белән башланып, Оренбург шәһәр мәктәбе укучысы Диана Хөсәйнованың туган тел җырын башкару белән дәвам ителде. Чуашстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе, бер үк вакытта Русия татар авыллары берләшмәсе рәисе Рәшит Сәнҗәпов чыгышында авыллар мәсьәләсен кузгатты.
Иң беренчедән бик шат бу съездга чакыруга. Россия интернет төбәкләрендә күп төбәкләрдә йөрибез. Һәрбер татар авылында татарлар яшәсә дә, һәрбер авыл үзенчәлекле, үзенең кызыклы хәлләре бар, үзенең историясе бар, халкы, халкның тормышы. Монда килгәндә Оренбург өлкәсендә яшәүче татарларның күзләрендә ялкын яна, ут яна, шулкадәрле энергичный, шулкадәрле теләп яшәргә, яшәү шартларын яхшыртырга, җиңеләйтергә дигән шундый сүзләр, шундый тәкъдимнәр ишетеп шатландым. Куандым бүген. Действительно, мондай жигитлерибез булса, мондай кызларыбыз булса, мондай ниятле, мондай уйлы татарның киләчәге булганда була дип атасы. Бөтен җаным тәнем белән уйларым шундый бүгенге очрашуңсан, ничә тә булса булышырга, ничә тә булса ярдәм кулышып, бер-беребезгә таяныч булып, киләчәк тормышта бергә эшләп, бергә яшәргә сөйләп.
Менә бүген сез татар авылларының вәкилләре белән очраштыгыз. Аларны күбрәк нәрсә борчый?
Дөрестән дә бүген аерым җыелышып утырып, аерым сөйләшеп утырдык. Ачыктан-ачык иң зур проблема һәрберсенең шундый эшли торган проблема һәрбер Еще много жерлер, еще тельмы, мектепте татар телену куту. Им бренши лев шул проблемалар. Икинчиле шул халхоз, совхоз дебез налар тузы биткен. Бетмен мусала бетеп баралар, ларнын келечеге действительно юг. Государство системы бызылганасын, дөлетке ышанмыйча уже, аптырганасын, кемдер аракыға берлеп, кемдер эшезлекке, башка тебетлерге чегіп эшезлер, аулар шай тузы бетеп бара. Шуны бастыры ишен, күп ерилер под видом инвесторов, бит модно Мәскәү инвесторлары акча белән килеләр, халыкның жерлерін сатып алалар, земельный пай дебез. 9 ел элек Легем сакшында сүзләрне кемгә кирәк ул җирдә кирәк, менә ул вакыты килеп җитте, бүгенгә реальны, конкретно уже алынлар ул эшкә. Халыкка җиткерәсем килә, җирне сатырга ярамый. Җирне сатты, син уже кеше түгел. Син белән кемдә сөйләшми, кемдә сөйлә санашмый. Җир бит яшәгәндә дә кирәк, үлгәч тә кирәк җир. Шуңа күрә бүгенгә төп максат безнең халыкка җиткерәсем килгән информация җирне саклап калу. Авыр булса да, җиңел булмаган беркайчан да, безнең халыкка, татар халкына беркайчан да җиңел булмаган. Һәр вакыт эшләгән, нужланган, элеккеге тормышны хәзергә белән әзерлек кенә чагыштырган вакытта, хәзер җиңелрәк ничек әчендә. Элекке тормышта шулык технологияләр булмаган, шулык условияләр башка төрле булган, авыррак булган. Бүген күбес сүзебез әгәр башка регионнарга, башка чыгарга кирәк, уңышлы эшләп бара торган авыллар бар. Шуларга карап зарядлар кирәк. Шуларга карап энергия кирәк без. Шул авылларда, уңышлы авылларда эшләп барышы опытны үзебезгә перенимәтергә кирәк. Бу җирләргә кая тузып бара, кая бетеп бара, кая халыкның ышанычы беткән уже сүнгән булмый инде, кирәкмибез, кемгә дә кирәкмибез, без дөресендә кемгә дә кирәкмибез. Дәүләткә дә кирәкмибез. Дәүләт китереп безнең өчен бакчага школа бирми, печәнлек бетереп бирми. Без үзебез эшләргә тиеш. Үзебездән тора башлады. Яшәргә телибез тук, яшәргә уйлыйбыз, яхшы яшәргә уйлыйбыз тук, үзебез эшләргә тиеш. Үзебез тырышырга тиеш. Безнең өчен кемдә килеп эшләмә тәбер мәртәбә итәм. Иң башлап без шуны белергә тиеш. Тормыш планда да, киләчәккә дә үзебез тырышырга. Үзем ясасам була дип. Сыры беләбез. Без инде биләдән тора кирәк, эшләргә белергә тиеш. Тренергә тиеш. Үзебездән тора башлады.
Милләттәшләребез арасында авылда гымри төшләр күп булды. Алар авыл хакимияте башлыклары, мәктәп җитәкчеләре, имамнар иде. Авыл кешеләре буларак аларны туган телнең киләчәге һәм татар авылларының үсеше борчый. Биләев районы, Алабайтал авылының крестьян хуҗалыгы җитәкчесе Хөсәйен Хасанов.
Без үзебезнең сүзләрне әйттек инде Алабайтал авылыннан. Телне саклап калу турында балаларны туган телгә өйрәтергә, авылларда татар теле бетеп бара, тел бетсә, нация да бетә, Аның артынан башка үзгәрешләр дә була. Беркем дә булмый калабыз. Тиз арада үзгәрешләр ясамасак.
Безне бит мәктәп белән генә битереп булмый, сәгать кертергә дә эш бетми, хатсинадан бөтен дәресләрен татарча бар. Балачага чыга да урысчага күчә. Зав клублар белән эшләргә кирәк. Аларны монда чакырып семинар үткәрергә. Менә ике авыл кушылып театр киләләр. Предпринимательләрне табып, яртысын түләсә дә билетын кабул азрак булар. Анда нәрсә эшләргә кирәк? Зав клубларына нигәдер без югалтып торабыз. Алар белән исе эшләп ибәрсәм, драм театрдан грамота бирсәм, анда бит күңел күтәрелеп эшкә ябышып яталар да.
Дип өстәде Алабайтал авылы мәктәбе директоры Илгиз Ахмаджанов. Утырышта 100-дән артык вәкил катнашты. Сөйләшү барышында киләчәккә эш планы расланды. Бу җәмгыятьнең җитәкчесе сайланды. Ул эшмәкәр Әнвәр Рәшит улы Искандаров.
Нинди эшне кузгатсак та, менә барып килеп тикәләр дисә ягыннан, дисәк, финансовая поддержка булмаса, без аны эшләй алмабыз. Шуңа күрә без уйлыйбыз, менә үзебезнең программага шундый фестивальләр бар. Үзебезнең татар балалары 100 дә чыгып, смотр конкурслар карасындар дип шуның өчен безне үзебезнең балалар турында уйларга тиеш дигән. Беренче чиратта бу безнең араларда яшь егетләр беренче чираттан менә Забиров Руслан конкретно планга тулышып, менә яндагы егетләрне җана биндә шул ешмага кирип, без оргкомитет булдырдык. Без кой буенча 13 кеше җаналышты, шул булдырабыз дип. Шуңа күрә безгә зур эш үткәргә туры килде. Бөтен өлкәдәге татарларны табарга предпринимательләр. Бу 100-дән артык кеше булып, 9 глава администрации, бер 10 интеллигенция гына чакырган кешеләр булды. Калганнар яш хорлар, бу ешма. Исеме Ахмәтбай Хусаенов була.
Шулай ук мондый җыеннарны ел саен оештыру турында карарда кабул ителде. Шул ук көне татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев белән Бөтен Русия татар авыллары җәмгыяте советы рәисе Рәшит Санҗапов шәһәрнең татарлар белән бәйле булган тарихи урыннарын барып күрде. Икенче көнне кунаклар төбәкнең иң зур татар авылы Татар Каргалы белән танышты. Татар конгрессының эшмәкәрләр белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Уразаев барысына да йомгак ясап түбәндәгеләрне искәртте.
Хөдайның рәхмәте, чыннан да Оренбург төбәге, Оренбург юлы, ата-бабаларыбызның сәүдә юлы булган, мәдәният юлы булган, рухи юлы булган һәм гомер бакый татар дөньясына мәгърифәтчелек нуры өстәп торган Оренбург ягында бүген яңадан шушы ата-бабаларыбызның оныклары җыелышып, эшмәкәрләр, татар эшмәкәрләренең союзын төзделәр. Бу эшчәнлек турында күптән фикерләр алышу бара иде. Бүгенгендә бик матур итеп җыелыша алулары бер әйберне күрсәтте. Шуннан да монда аерым-аерым юнәлештә татар эшмәкәрләре бар. Һәрберсе үз юлын, үз эшен, үз нигезен булдырган. Шушы һәрберсе барган эшләрне үзара багланышка кертеп, системалар рәвештә киләчәктә эшне оештырырга кирәк дигән фикердә идек. Һәм андый мөмкинлек бар Оренбург җирлегендә, андый шәхесләр бар. Икенчесе, бу шәхесләр татар эшмәкәрләре безне Оренбурга кергәндә, татар каргалысында, татар ашханәсендә каршы алганда кулга китап тотып каршы алды. Менә монысы тагыдан ныграк шаккатты. Бәлкем алар аны үзләре уйлап та тормады, әмма ләкин кулларында китап. Егетләр нәрсә теләгәннәрен беләләр, нәрсә кирәклеген беләләр һәм киләчәк буыннарга мөмкинлекләр салып калдырырга кирәклеген дә беләләр. Туган якның тарихын беләләр, шәхесләрен беләләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, алар рухи яктан моңа күптән әзер. Хәзер инде алар аны материал яктан да формалаштырып, Ходай насып итсен, үзебезнең татарның рухын күтәрергә дә, мәдәниятен күтәрергә дә, мәгърифәтчелеген Рәмиев Ләсман, Хөсәйенов Ләсман алга сөргә дә шундый шәхесләребез бар, дәвамчыларыбыз бар. Алар миңа калса киләчәктә үзебезнең балаларыбызның, укларыбызның киләчәген тәэмин итү юнәлешендә үз эшләрен башлап җибәтләр, алар юлга чыктылар. Шуңа күрә киләчәктә бу як белән ныклабрак элемтәдә торып, һәм шушы тарихы бик тирән һәм бай яракларга киткән Оренбург өлкәсе бөтен татар дөньясына дагы үз өлешен кертә башлар һәм үз традицияларын кайтарып алыр дигән өметләр белән китәбез.
Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.